В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Співробітники ФСБ Росії брали участь у плануванні операції на Майдані. Такими є висновки СБУ.
Сплановано у вигляді антитерористичної операції. Фактично, організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
Російський міністр Лавров просить не роздмухувати проблему з навчань військ його країни.
Наш президент проінформував канцлера Федеративної Республіки Германії о том, що по завершенні проводившихся в Ростовській області учений, один із участвувавших в этих учениях батальйонів вернувся в місце постійної дислокації в Самарській області.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії зі мною Антон Шульга, і він знає останні новини. Прошу, Антоне.
Дякую, Людмило. Центральна виборча комісія завершила процес розгляду кандидатур на реєстрацію кандидатами в президенти України. Кандидатами зареєстровані 23 особи. Сьогодні ЦВК відмовили в реєстрації кандидату Вейдеру Дарту Олексійовича, який балотувався від Інтернет-партії України. У рішенні комісії йдеться, що Дарту Вейдеру відмовили в реєстрації на підставі подання невідповідних даних про місце та час проведення з'їзду партії. Дострокові вибори в Україні відбудуться 25 травня. У лютому до участі в так званій антитерористичній операції, спрямованій проти Майдану, були залучені штурмова група і снайпери спеціального підрозділу СБУ «Альфа». Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, злочинні накази вони отримали від колишнього голови спецслужби Олександра Якименка, але діяли під прямим керівництвом Віктора Януковича. Докладніше про це далі в програмі. Російський «Газпром» заявляє, що ціна газу для України з цього місяця зростає до 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це йшлося на зустрічі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з головою «Газпрому» Олексієм Міллером. За словами Медведєва, уряд Росії у зв'язку з односторонньою денонсацією угод щодо Чорноморського флоту скасував пільговий митний збір на газ для України.
Це рішення влечет для «Газпрому».
Це рішення тягне за собою для «Газпрому» безпосередні наслідки у відносинах з нашими українськими партнерами, зі споживачами. Вам треба керуватися загальними ставками експортного мита на газ без знижок і преференцій, наголосив керівник російського уряду. Тим часом міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив, що уряд має намір підвищити ціну газу для населення у середньому на 73% з 1 травня. При цьому міністр наголосив, що 4,5 мільйони громадян, які отримують субсидії, не відчують підвищення цін. Європейський парламент підтримав рішення Європейської комісії знизити мита для українських товарів у Євросоюзі. Таке рішення про зниження митних зборів має бути затверджене Радою Євросоюзу. Очікується, що це відбудеться вже в квітні, щоб рішення не було чинності у травні. Росія відкликає свого посла до НАТО Валерія Євневича після кроків Альянсу у відповідь на анексію Криму. Про це рішення повідомив заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов. Він звинуватив НАТО в штучному нагнітанні напруженості. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен сьогодні в Брюсселі відкинув російські звинувачення в порушенні угод, зокрема нарощуванні військової присутності в Східній Європі. Расмусен звинуватив Росію в порушенні принципів, взятих на себе міжнародних зобов'язань під час агресії в Криму. Прем'єр-міністр Вірменії Тигран Сарксян подав у відставку. Це сталося після того, як Конституційний суд країни вирішив, що суперечлива пенсійна реформа, яка була одним із пріоритетів кабінету Сарксяна, значною мірою не відповідає Конституції і має бути переглянута. На цей момент у мене все. Людмила, тобі слово.
Дякую, Антоне. Більше новин від Антона Шульги на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Майдан розстрілювала так звана «чорна рота» спецпризначенців. Тітушок координували керівник медіахолдингу «Контакт» Віктор Зубрицький, бізнесмен Олексій Чеботарьов та вищі міліцейські чини з команди екс-міністра Захарченка. Дії штурмової групи СБУ, що відповідала за захоплення будинку профспілок, розглядаються як основна причина його підпалу. А на полігоні української спецслужби у грудні-січні 2014 2015 року перебували десятки співробітників ФСБ Росії, які були забезпечені урядовим зв'язком і до яких на доповідь їздив тодішній голова СБУ Олександр Якименко. Такими є результати попереднього розслідування масових вбивств людей у центрі Києва 18-20 лютого, здійсненого Генеральною прокуратурою, МВС та СБУ. З подробицями цього попереднього розслідування нас ознайомить Жанна Боспічук.
Жовті пов'язки на рукавах, снайперські гвинтівки та автомати Калашникова в руках. І безжалісний розстріл беззбройних людей, який назавжди змінить Україну. Хто були ці люди, винні у вбивствах Небесної Сотні? Відповідь? Поміж інших, чорна рота Беркуту. Сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко, виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки генерального прокурора Олег Махніцький оприлюднили результати попереднього розслідування масових вбивств людей в Україні 18-20 лютого. Очільники силових відомств заявили, що розстріли учасників Майдану на вулиці Інститутській здійснювала спеціальна рота Беркуту під командуванням майора міліції Дмитра Садовника. Її снайпери стріляли з боку Жовтневого палацу, і на їхній совісті смерть щонайменше 17 людей. Загалом же Генеральна прокуратура розслідує умисне вбивство на Майдані під час подій 18-20 лютого 76 людей.
З боку Терпського дворця.
З боку Жовтневого палацу наявна там на позиції спеціальна рота з жовтими пов'язками на руках та бойовою зброєю, яку їм видали, на неї виявлено дозвільні документи. Інше питання, чия це була команда, відкрила вогонь по протестувальниках, зокрема прицільний вогонь.
В тому числі прицільний вогонь.
До участі в так званій антитерористичній операції, спрямованій проти Майдану, була залучена штурмова група СБУ, яка відповідала за захоплення будинку профспілок, а також снайпери спеціального підрозділу СБУ «Альфа». Злочинні накази вони отримували від екс-голови СБУ Олександра Якименка, але діяли під прямим керівництвом Віктора Януковича. Йдеться про те, що снайпери спецпідрозділу «Альфа» здійснювали постріли. Валентина Левайченко наголошує, що всі ланцюги рішень замикаються саме на екс-президентові Януковичу.
Сплановано у вигляді антитерористичної операції, фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
За словами Наливайченка, перший раз представники СБУ вдалися до виконання злочинного наказу у 23 годині 18 лютого. Тоді штурмова група СБУ була кинута на штурм будинку профспілок. Бійці діяли з даху і відповідали за 7, 8 та 9 поверхи. Саме група СБУ могла бути причетною до підпалу будинку профспілок 18 лютого. Її дії розглядаються сьогодні як основна версія підпалу. Другий злочинний наказ стосувався залучення снайперів «Альфи» до розстрілів Майдану. Їм була видана автоматична зброя та снайперські гвинтівки. До кожної снайперської групи СБУ входило по 7 офіцерів. Інша проблема, що вималювалася в процесі розслідування, це встановлені слідством факти присутності на полігоні СБУ в грудні-лютому представників російських спецслужб.
У нас є ґрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь в плануванні та здійсненні заходів так званого антитерористичної операції. Для цих груп за особистою командою Якименка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, але і проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь до цих груп. Я не помилився, на доповідь.
У 20-х числах грудня 2013 року на полігоні СБУ перебували 26 співробітників ФСБ Російської Федерації. У середині січня 2014 року там знаходилося 6 співробітників спецслужб громадян Росії. Крім того, як заявив Наливайченко, СБУ встановила, що в 20-х числах січня в аеропортах Гостомель і Жуляни приземлялися транспортні літаки з Росії. Вони привезли для організації знищення протестувальників в Україні 5100 кілограмів вибухівки, спеціальних засобів і додаткової зброї, повідомив очільник СБУ. Екс-заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський вважає, що співробітники ФСБ Росії могли виконувати функцію інструкторів з придушення Майдану. Ветеран спецслужб також називає дещо більшу цифру задіяних в Україні під час трагічних подій січня-лютого 2014 року співробітників російських спецслужб.
Напевно, могли просто показувати, навчати. Хоча в мене цифра дещо більше, загально там було біля 50 чоловік, які проживали на цьому полігоні, до яких навіть заборонялося підходити ближче, ніж на 50 метрів будь-кому.
Беззбройних протестувальників та простих громадян 18-20 лютого в центрі Києва вбивали не лише снайпери, але й репресивні банди тітушок. Арсен Аваков заявив, що слідство встановило твердий зв'язок екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з керівником медіахолдингу «Контакт» Віктором Зубрицьким. Саме ця особа координувала тітушок. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після сьогоднішньої зустрічі з казахстанським колегою Ерланом Ідрісовим зробив заяву, в якій закликав не роздмухувати проблему з навчань російських військ на кордоні з Україною. За словами Лаврова, військові будуть повертатися в місця постійної дислокації по мірі виконання завдань. Напередодні головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлоу заявив, що НАТО не має свідчень того, що російські війська повертаються в казарми. І в зв'язку з цим ситуація на кордоні Росії та України, як і раніше, викликає серйозні побоювання. Чи ж мають ці побоювання підстави під собою, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи зростаючу стурбованість Заходу з приводу скупчення російських військ на кордоні з Україною і, зокрема, в Ростовській області, закликав не роздмухувати ситуацію і відзначив, що переміщення військових підрозділів територією Росії не суперечить правовим нормам.
Наш президент поінформував канцлера Федеративної Республіки Німеччини про те, що після завершення навчань, які відбувалися в Ростовській області, один із батальйонів, які брали участь у цих навчаннях, повернувся до місця постійної дислокації в Самарській області. І в міру виконання завдань, які стояли перед учасниками навчань, інші підрозділи також будуть повертатися в місця своєї постійної дислокації.
Тим часом, за даними НАТО, Росія має усі військові ресурси, необхідні для вторгнення в Україну. На думку незалежного військового експерта Олександра Гольца, побоювання західних та українських військових фахівців не можна назвати безпідставними.
Після захвату Криму будь-яка концентрація російських військ.
Після захоплення Криму будь-яка концентрація російських військ на українському кордоні турбує і НАТО, і українське керівництво. І це навряд чи можна назвати надмірним, бо з'ясувалося, що тепер ніякі побоювання відносно Росії не є надмірними.
Росії не є чрезмірними.
Західні країни звертають увагу на те, що Росія зосереджує десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. За даними НАТО, їх близько 40 тисяч. Військовий оглядач Олександр Гольц вважає, якщо цифри відповідають дійсності, цього недостатньо для вторгнення.
На жаль, незалежні спостерігачі не можуть, не володіючи засобами інструментальної розвідки, визначити кількість цих військ. Концентрація такої кількості військ від 30 до 40 тисяч, на мій погляд, недостатня для того, щоб зробити вторгнення, але достатня для того, щоб стримати українські сили від того, щоб вони якимсь силовим способом не спробували змінити статус-кво в Криму.
Побоювання представників НАТО засновані не стільки на кількості військ на кордонах з Україною, скільки на обороноздатності російської армії. На думку військового експерта Олександра Гольца, можна констатувати, що завдяки військовій реформі, розпочатій колишнім міністром оборони Росії Сердюковим, Москва отримала добре підготовлену армію.
Справа не в обмундируванні і не в озброєнні. Справа в тому, що російська армія показала здатність до швидкого розгортання. Цей факт вразив багатьох іноземних спостерігачів.
У відповідь на занепокоєння керівників Північно-Атлантичного альянсу щодо дій біля російсько-українського кордону, Росія відправила запит до НАТО з приводу планів нарощування військ альянсу на території східноєвропейських держав. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, російські посадовці обіцяють відвести свої війська від українських кордонів одразу після закінчення навчань. Проте зосередження такої кількості військової техніки на кордонах і досвід Криму змушує Україну готуватися до найгіршого. На прикордонній Сумщині хтось говорить про абсолютну незахищеність, а хтось заявляє про повну готовність до бою. Із Сум почуємо репортаж Ольги Коренєвої.
Тільки 30 тисяч сумчан з майже 300 тисяч в разі небезпеки зможуть сховатися у сумських бункерах. Крім того, за новим законом про цивільну оборону зазначено, що бункери розраховані на працівників підприємств. Пересічним же сумчанам доведеться ховатися у підвалах будинків, погребах, рити ями, виїжджати з села. Про це повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Даниленко. Він також розповів, що загальна підготовка до надзвичайних ситуацій недостатня в сучасних реаліях.
Серед защити практично немає. Защитне сооруження.
Засобів захисту практично немає. Захисні споруди дещо згаяно по цих галузях. Евакуації практично немає. Передбачено лише на мирний час. Для формування цивільного захисту вказівних документів поки що немає. Це не погоджено зі збройними силами. Дещо є, дечого немає. Рівень підготовки держави до захисту населення України, я вважаю, що цього недостатньо.
Про неготовність до можливого російського вторгнення говорить і полковник у відставці Володимир Лаврик. Він вважає, що наразі кордони Сумської області не захищені, а для їх оборони не зроблено нічого.
Уже треба мати викопані окопи, треба мати вже протитанкові рови. Зараз повинні займатися державні адміністрації, які повинні взаємодіяти з Міністерством оборони України і вже готувати це для того, щоб примусити Російську Федерацію, це примус до вирішення питання політичним шляхом. А на сьогодні кордон пустий, то з нами ніхто не буде розмовляти.
Натомість голова Сумської обладміністрації Володимир Шульга запевняє, що Сумщина повністю готова до можливого нападу.
На дорогах на Київ стоять танк. Зенітні установки, що стоять блокпости з бронованою технікою. Є розташування військових, воно змінюється. Є розвідка, яка контролює ситуацію з тієї сторони. В штатному розкладі на всіх пунктах пропуску несуть посиленому режиму своє чергування прикордонники. Військовий комісаріат планово мобілізовує людей, ми забезпечуємо всім необхідним.
Голова області також додав, що Росія розуміє, Сумщина – не Крим. І якщо російські війська вторгнуться на її територію, то отримають не тільки військову відсіч, а й реальну партизанську війну. Аскольд Сірко, Ольга Коренєва, для Радіо Свобода, Суми.
Відеорепортаж із прикордонних з Росією Сум дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в наступній передачі ми разом слухайте про бойкот російських товарів в Україні.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо подробиці про військового, який походить з Німеччини. Німецькі організації України стурбовані долею свого співвітчизника, на якого був скоєний напад. Подробиці ми почуємо із Криму. Європейський Союз остаточно затвердив безвізові відносини з Молдовою з кінця місяця.
Ми дуже раді, що зможемо зустріти в Афінах цього історичного дня, 28 квітня, президента Молдови.
The President of Moldova.
І далі у нашій передачі наша щоденна рубрика.
Деза. Вандали маскот з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російський телеканал «Росія-24» повідомив, що керівництво повітряним рухом над Кримом та нейтральними водами Чорного моря перейшло до Росії. Посилаючись на російського чиновника з державної корпорації, яка займається організацією повітряного транспорту, російський телеканал повідомив, що Росія взяла на себе зобов'язання щодо навігаційного обслуговування неба над Кримом і подала відповідні документи до Міжнародної асоціації цивільної авіації, скорочено ІКАО, очікуючи на відповідь. Про що не повідомляє російський канал, так це про те, що ІКАО ще вчора повідомило, що далі вважає повітряний простір над Кримом українським, а російські спроби взяти його під контроль становлять небезпеку для польотів літаків цивільної авіації. Сьогодні «Деза дня» від Марії Щур.
Наприкінці минулого місяця Євроконтроль, Європейська організація безпеки повітряного руху, закрив аеропорти Сімферополь та Севастополь і низку повітряних маршрутів над Кримом, вважаючи Україну і далі відповідальною за безпеку польотів на цій ділянці. Також Євроконтроль повідомив, що керування польотами в окремих секторах зони відповідальності сімферопольських авіадиспетчерів передано Дніпропетровському та Одеському центрам. Те, що Сімферопольська зона керування повітряним рухом залишається у відповідальності України, підтвердила і Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО. Однак у четвер російський телеканал «Росія-24» повідомив, що керівництво повітряним рухом над Кримом та нейтральними водами Чорного моря перейшло до Росії, а ІКАО має найближчим часом це лише підтвердити. В ефірі телеканалу заступник голови Державної корпорації з організації повітряного транспорту Сергій Погребнов заявив, що Росія відновила повітряний рух над Кримом і прилеглими територіями.
С сегодняшнего дня, с 10 московского времени, Симферопольский центр ОВД...
Від сьогоднішнього дня, від 10-ї години за московським часом, Сімферопольський центр управління польотами відновив керівництво повітряним рухом над територією Республіки Крим та акваторією Чорного моря. Згідно з правилами аеронавігаційного планування, Росія спрямувала листи до штаб-квартири ІКАО на ім'я президента та директора Європейського бюро ІКАО про прийняття відповідальності. Ці листи було направлено неодноразово. На них регіональний директор має відреагувати і продовжити роботу.
Тим часом роз'яснення від директора Європейського та Північно-Атлантичного бюро ІКАО Луїса Фонсекі де Алмейди надійшло ще вчора. І у ньому ІКАО не лише підтверджує, що повітряний простір над Кримом залишається український, але й наголошує на серйозній загрозі для безпеки міжнародних цивільних польотів у цій зоні у зв'язку із рішенням Росії запровадити там власне керування повітряним рухом у той час, коли цим займається Україна. Лист було оприлюднено вчора у зв'язку із рішенням Росії, яка незаконно анексувала український Крим, поновити сьогодні зранку роботу Сімферопольського центру керування повітряним рухом вже від імені Росії. При цьому у межі Сімферопольської зони входить не лише Крим та прилеглі території Чорного моря, але й майже вся Херсонська область. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні німецькі організації України висловили занепокоєння долею співвітчизника українського солдата Давида Вагнера, на якого ще 27 березня у Севастополі на території ракетно-зенітного дивізіону на Фіоленті був скоєний напад. Тоді йому були завдані численні травми, в тому числі і голови. Військовослужбовця били і тягали всю ніч по Севастополю, поки він не знепритомнів. Отямився він вже на залізничному вокзалі Севастополя. Долею Давида Вагнера занепокоєній організації етнічних німців України. І ось зараз з нами на зв'язку кореспондент із Севастополя Ольга Васильєва. Олю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Як зараз почуває себе Давид Вагнер? Чи ви знаєте, де він є зараз?
Рядовий Давид Вагнер зараз перебуває у шпиталі, який раніше належав військово-морським силам України. Він розповідає, що почуває себе добре. У шпиталь Давида Вагнера привіз його командир. Там йому надали всю необхідну допомогу для його одужання. В основному у Давида травми голови. За його словами, по тілу мало били. У шпиталі ставлення до українського військового добре, нарікань на лікарів у потерпілого ніяких немає. Все необхідне для лікування їм надають йому безкоштовно, але хто оплачує, він, звичайно, не знає.
Олю, відомо, що Всеукраїнське німецьке товариство закликало владу розслідувати напад на свого співвітчизника. Чи якимось чином німецька громада взагалі допомагає українському солдатові?
Так, голова товариства Олександр Бейкер розповів, що Давид та його родина отримують матеріальну допомогу. Люди з різних областей збирають кошти, і до кінця тижня вони будуть перераховані на рахунок матері Давида. Крім того, Рада німців України написала звернення до міністра оборони Михайла Коваля та генерального прокурора Олега Махничкого з проханням сприяти його вивезенню на материкову Україну. Також ведуться переговори з Червоним Хрестом Німеччини про можливість лікування та реабілітації там Давида Вагнера. У Раді німців України сподіваються, що Давид незабаром буде в Києві, тому вони забезпечать житлом на деякий час його матір, щоб вони могли побути разом. Також підключилася київська організація «Відергебурт» та німецька лютеранська церква Святої Катерини в Києві. Вони зараз теж збирають кошти для допомоги родині Давида Вагнера. Також зазначу, що ні командування, ні представники Міністерства оборони на зв'язок з Давидом не виходили.
Дякую, Олю. Принаймні, на цю годину, напевно, не виходили. Це була із Києва, із Севастополя кореспондент Радіо Свобода Ольга Васильєва на прямому зв'язку. Більше на тему подій у Криму читайте і дивіться на нашій спеціальній веб-сторінці.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Європейський Союз остаточно затвердив рішення надати громадянам Молдови право короткотермінового безвізового в'їзду до країн Шенгенської зони. Очікує, що воно набуде чинності вже з кінця цього місяця. Всі ці подробиці ми з вами зараз дізнаємося від Сергія Драчука.
Інституції Європейського Союзу формально затвердили рішення скасувати візові вимоги для громадян Молдови, які мають біометричні паспорти. Як повідомили у Брюсселі, там очікують, що вже з 28 квітня молдовани з такими паспортами зможуть без віз відвідувати країни Шенгенської зони на термін до 90 днів за півроку. Рішення підписали у Брюсселі президент Європейського парламенту Мартін Шульц і заступник міністра закордонних справ Греції, яка нині головує в Євросоюзі, Дімітріс Куркулас. Ми дуже раді, що зможемо зустріти в Афінах цього історичного дня, 28 квітня, президента Молдови.
The president of Moldova.
Сказав грецький урядовець про урочисту церемонію, яку з нагоди початку безвізового режиму з Кишиневом планують у столиці Греції. Єврокомісар із внутрішніх справ Сесілія Мальмстрем, теж присутня на підписанні у Брюсселі, зі свого боку назвала нинішнє рішення великим досягненням і початком нового розділу у відносинах між ЄС і Молдовою. Таким чином, Кишинів зумів швидко обійти Київ, який іще минулого року був попереду в діалозі з Євросоюзом про безвізовий режим. Але Молдова не марнувала часу. А в Україні наприкінці минулого року попередня влада відмовилася ухвалювати один із законів, яких для цього вимагають у ЄС, про неприпустимість дискримінації у трудових відносинах, також за ознакою сексуальної орієнтації. Представники тієї влади, яка зупинила курс на євроінтеграцію і пішла на зближення з Росією, зокрема тодішній голова уряду Микола Азаров, твердили відверту неправду, нібито Євросоюз вимагає від Києва узаконити одностатеві шлюби. Нинішня влада зі свого боку намагається надолужити згаяне. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв минулого тижня.
Ті рішення, які повинен був прийняти уряд України, щойно підписані. Ми плануємо протягом цього року розпочати видати біометричні паспорти. І сподіваємось на те, що наші європейські партнери після остаточного впровадження цих рішень прискорить процес безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.
Крім того, низку законів має ухвалити і Верховна Рада. За оптимістичними припущеннями виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Дещиці, Україна могла б отримати безвізовий режим із ЄС, точніше з країнами Шенгенської зони, до кінця цього року. Як і у випадку з Молдовою, йтиметься про громадян України, власників біометричних паспортів, які відвідуватимуть європейські країни на загальний термін до 90 днів протягом кожних півроку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І цю тему ви можете разом з нами обговорювати у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І це все у підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був разом з нами цього вечора. Залишайтеся далі. У нас на черзі «Ми разом».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. ЦВК зареєструвала 23 кандидати в президенти. Україна платитиме рекордну суму за газ. Далі докладніше. Центральна виборча комісія завершила процес розгляду кандидатур на реєстрацію кандидатами в президенти України. Кандидатами зареєстровані 23 особи. Сьогодні ЦВК відмовила в реєстрації кандидату Вейдеру Дарту Олексійовича, який балотувався від Інтернет-партії України. У рішенні комісії йдеться, що Дарту Вейдеру відмовили в реєстрації на підставі подання невідповідних даних про місце та час проведення з'їзду партії. Дострокові вибори в Україні призначені на 25 травня. У лютому до участі в так званій антитерористичні операції, спрямовані проти Майдану, були залучені штурмова група і снайпери спецпідрозділу СБУ «Альфа», заявив голова спецслужби Валентин Наливайченко. За його словами, злочинні накази вони отримували від екс-голови СБУ Олександра Якименка, але діяли під прямим керівництвом Віктора Януковича.
Спланована у вигляді антитерористичної операції, фактично організація масових вбивств людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.
Раніше керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Василь Зоря повідомив, що 12 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» затримані за підозрою в причетності до вбивства мітингувальників у центрі Києва 20 лютого. Російський «Газпром» заявляє, що ціна газу для України з цього місяця зростає до 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це йшлося на зустрічі прем'єра Росії Дмитра Медведєва з головою «Газпрому» Олексієм Міллером. За словами Медведєва, уряд Росії у зв'язку з односторонньою денонсацією угод щодо Чорноморського флоту скасував пільговий митний збір на газ для України.
Це рішення влече для «Газпрому».
Це рішення тягне за собою для «Газпрому» безпосередні наслідки у відносинах з нашими українськими партнерами, зі споживачами. Вам треба керуватися загальними ставками експортного мита на газ, без знижок і преференцій, наголосив керівник російського уряду. Тим часом міністр фінансів України Олександр Шлапак повідомив учора, що уряд має намір підвищити ціну газу для населення у середньому на 73% з 1 травня. При цьому 4,5 мільйони громадян, які отримують субсидії, не відчують підвищення цін, наголосив міністр.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Вірменії Тигран Сарксян подав у відставку. Це сталося після того, як Конституційний суд вирішив, що суперечлива пенсійна реформа, яка була одним із пріоритетів кабінету Сарксяна, значною мірою не відповідає Конституції і має бути переглянута. Це був Антон Шульга з новинами Радіо «Свобода».
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. З вами Марічка Набока. І сьогодні у програмі «Ми разом» говоримо про бойкотування російських товарів. Гість нашої студії – це співкоординатор акції з бойкотування російських товарів, активіст відсічі Сергій Остич. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви можете поставити запитання нашому гостю або висловити свою точку зору з приводу бойкоту російських товарів за телефоном 044 490 29 05.
Ми разом
на сході і заході, на півдні і півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044 490 2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Отже, пане Сергію, особисто ви давно не купуєте російське?
Так, я не купую російське давно. Річ у тім, що, ну, в принципі, я і раніше не був шанувальником російських товарів, але наш громадянський рух розпочав бойкот російських товарів ще торік, і це було пов'язано з забороною українських товарів в Росію. Тоді Росія чинила безпрецедентний тиск на Україну у зв'язку з можливістю підписання угоди про асоціацію. І тоді, власне, наш громадянський рух розпочав бойкот російських товарів, ну, як відповідь на ворожі дії Росії. Тобто там, в принципі, окрім економічного тиску, там було ще й вбивство наших моряків, якщо пам'ятаєте. І, ну, там багато різних було заяв, кроків. Звісно, порівнювати з тим, що зараз відбувається, можливо, і не можна, але тоді було достатньо причин уже для того, щоб розпочинати бойкот.
Скажіть, будь ласка, легко не купувати російське, скажімо так, обходитися без російських товарів?
Ну, мені особисто, мені легко. І, в принципі, з тих людей, от, з ким я спілкуюся, в принципі, я ніколи особливо не чув, щоб у них були якісь проблеми, щоб замінити якийсь товар російський на якийсь, на якусь альтернативу українську або там закордонну для російську.
У нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Слухаємо вас.
Ну, да, как насчет вот этого, что задержали на таможне, там товар не маркирован правильно. Это Россия отвечает на вот эти вот действия, да?
Не зовсім зрозумів питання, але, ну, якщо я правильно зрозумів, йдеться про те, що зараз Росія, ну, російський бізнес, той, що в Україні представлений, він намагається замінити штрих-коди, за якими, в принципі, раніше люди більш-менш визначали, російський це товар чи ні, вони намагаються замінити на не російські, навіть на українські. Тобто вони знайшли якісь лазівки для цього. Тобто і цілком офіційно отримують штрих-коди на свої товари, які абсолютно, ну, тобто, люди вже з таким, ну, після зміни штрих-кодів, вони не можуть визначити, чи це товар справді.
Ну, треба дивитися не лише на штрих-код,
треба
а на текст, так?
Що і на країну-виробника, і окрім цього, треба вимагати все ж таки і від торговельних мереж, і від, власне, ми збираємося вимагати цього від асоціації, яка надає ці штрих-коди, щоб все ж таки в Україні російським товарам надавалися російські штрих-коди.
Ми говорили, так, насправді, з представником асоціації цієї, трохи пізніше послухаємо, що він нам сказав, а у нас є ще один слухач. Доброго вечора.
Добрий вечір, це Михайло з Харкова. У мене до вас таке запитання. Є два мобільні оператори – «Київстар» та «МТС». Це дуже великі компанії, в них дуже велика частка, наскільки мені відомо, належить російським власникам. Отже, чи буде легко для пересічного українця відмовитися від послуг цих компаній? Дякую.
Буде нелегко відмовитися, особливо, ну, якщо люди працюють і в них це пов'язано з якимсь там спілкуванням телефоном, або, тобто, не будь-який українець може собі це дозволити, але, по-перше, що нам треба зробити? Нам треба вимагати, ну, українцям взагалі, вимагати, щоб на наш ринок допустили операторів замість російських з інших країн. Тобто вони існують, і вони цілком могли би тут провадити цей бізнес. І окрім цього всього, все ж таки, ну, я, наприклад, не користуюся ані МТС, ані Київстаром, не буду рекламувати, чим саме.
Ну, наприклад, всі, напевно, українці знають, які є альтернативи.
Так, тобто альтернативи, в принципі, є. І можна, якщо не одразу там, якщо в комусь важко там змінити номер одразу, то, в принципі, до цього можна рухатися і цей номер змінити.
Ми запитали покупців у Львові, чи обирають вони російські чи ні, адже громадянська ініціатива «Бойкот російських товарів» там триває з 10 березня. Ось що ми почули.
Не купуємо. Агресія. Навіть увагу не звертав, ну, процентів 10 можливо було. І фактично якось була вибирати між китайським і російським, вибирали російське. Тепер вибираємо китайське чи будь-яке, крім російського.
Російські товари взагалі звертаю увагу, але стараюся їх не брати. Самі розумієте ситуацію в країні, тому якось навіть не хочеться.
А я принципово не беру. Я чому агресора товари брати, то вже якось несолідно.
На жаль, не купую. Мені було важливо, щоб цей товар був відомий для мене, для родини, якісний. На це я звертала увагу. А тепер звертаю, навіть якщо він якісний, але російський, то перепрошую.
Без них купляти. Ну, раніше не зверталося уваги, навіть куплялося, бо ну, ціна, якість була відповідна. Ні, тобто шукаю іншого виробника. Український, польський. Вважаю, що поляки досить непогану продукцію роблять взагалі. І якість їхня, ціна також хороша, в тому плані, що вона якість відповідає західним аналогам.
Ну, точка зору покупців у Львові досить таки однозначна, але насправді, напевно, не все є таким однозначним, тому що, наприклад, не дуже зрозуміло. А люди, які хочуть бойкотувати російське, чи бойкотувати їм українське виробництво, власниками яких є російські компанії або співвласниками, от як ви розділяєте чи не розділяєте?
Ну, тут, до речі, дуже цікава ситуація. В принципі, все йде от за сценарієм таким путінським, як він казав, що от поперед нашої армії будуть стояти ваші жінки і діти. Приблизно така сама ситуація у нас в торгівлі. Тобто тепер російські там олігархи, вони виставляють, що от у нас тут є виробничі потужності в Україні, на цих фабриках працюють ваші люди, а от ви будете бойкотувати, завдавати їм збитків таким
робочі
чином.
Робочі місця, втрати.
І, ну, зрозуміло, що тобто, тут відповідь цілком однозначна. Ми не можемо собі дозволити наразі фінансувати агресора. Власне, ми не можемо дозволити, щоб наші гроші йшли, власне, на потім, ну, прибутки з продажу своїх товарів Росія трансформувала, наприклад, у фінансування війська. Тобто, це виходить, що наші гроші йдуть на зелених чоловічків, на окупацію наших територій. Ну, це, в принципі, ну, це аномалія, якщо хтось вважає собі за можливе в такій ситуації купувати російське. Я думаю, що відповідь цілком однозначна.
Інформацію про те, що деякі російські виробники можуть таки змінити штрих-код і замаскуватись під український, у Асоціації товарної нумерації України спростували Радіо Свобода. Це суперечить законодавству, за словами Ростислава Лоцманенка. Більше про це розкаже Ірця Стельмах.
Технічний директор радіо «Львівська хвиля» Андрій Мартинюк вже кілька місяців активно бойкотує російські товари. Нещодавно він написав прохання одній великій торговій мережі вказувати країну виробника на ціннику.
Я знайшов відповідну статтю в законі про захист прав споживачів. Споживач має право вимагати надання йому інформації про там той є виробник цього товару. Було сказано, що вони ніби не заперечують, але це вимагає додаткових ресурсів, і вони це швидко не можуть зробити.
Активні учасники бойкоту російських товарів в Україні вже на пам'ять вивчили три цифри – 460. Проте цифри 460 на штрих-коді не завжди свідчать про російське походження товару, пояснює директор департаменту підтримки стандартів GS1 Асоціації товарної нумерації України Ростислав Лоцманенко. Продукт, зроблений в Україні, може мати російський штрих-код, так само, як продукт, зроблений в Росії, український. Усе залежить від того, де зареєстрована фірма-постачальник.
Власник торговельної марки, бренду, як правило, відповідає за ідентифікацію цього продукту, незалежно від того, де і ким цей продукт фактично вироблений. Штриховий код призначений для ідентифікації товарної позиції в автоматизованих системах і системах обліку торгових підприємств. Він призначений для того, щоб визначати за ним походження або місце виробництва товару.
Інформацію про те, що деякі російські виробники можуть змінити штрих-код і таким самим замаскуватись під український, Ростислав Луцманенко категорично заперечує.
Це відображено в тому числі в законодавстві, зокрема в положенні про штрихове кодування товарів. Товари, яким у встановленому порядку були присвоєні штрихові коди GS1, не підлягають перемаркуванню іншими штриховими кодами.
Поки що бойкот українцями російського виглядає як нерозумна відмова, каже директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач. В портфелі зовнішньої торгівлі Росії Україна складає лише 5%, а Росія для України – майже третину. Відтак бойкот викликає в російського бізнесу роздратування і усмішку, каже Андрій Длігач, і жодним чином не наближує українців до головної мети – примусити російський бізнес припинити фінансувати агресію проти України.
Якщо український бізнес покаже приклад російському бізнесу, приклад громадянської позиції, приклад позиції як представників громадянського суспільства, що не просто є інструментом влади, а навпаки є замовником цієї влади. Якщо український бізнес, об'єднавшись, може висунути свої вимоги щодо економічних санкцій проти Росії, щодо економічної політики відмови від преференцій російському бізнесу на території України, тоді це буде суттєвим кроком.
Це була Ірця Стельмах. Почули ми в цьому матеріалі таку думку, що мету примусити російський бізнес припинити фінансувати агресію проти України бойкот не наближає, навпаки викликає роздратування чи усмішку у російських бізнесменів.
Ну, це викликає усмішку тепер уже у мене таке твердження. Річ у тім, що, ну, певно, треба сказати про взагалі мету бойкоту, яку ми ставили, коли його розпочинали, і тим паче, коли ми його нещодавно у зв'язку з окупацією Криму відновили. Насамперед, зрозуміло, що це економічна складова тут присутня, але насамперед ми ставили за мету чинити інформаційний вплив, тобто об'єднати громадян України довкола цієї кампанії, щоб вони могли чинити спротив окупації, причому в цілком приступний для себе спосіб, тому що, ну, це може собі дозволити будь-який українець, тому що, ну, будь-хто купує щось в магазинах, і він може обирати між російським і неросійським. Тобто це цілком доступний спосіб для будь-якого українського покупця. І таким чином, от цим бойкотом, ми подаємо дуже потужний сигнал світовій спільноті, що от, подивіться, українці бойкотують російські товари, вони не хочуть ніякої допомоги від Путіна, ну, тобто його тут не чекають. І, власне, таким чином ми ще й підштовхуємо світову спільноту до запровадження якнайширших санкцій проти Росії. І ще один аспект. Ми даємо чіткий сигнал Росії і Путіну, зокрема, що, тобто, все, що він чинить, українці абсолютно не сприймають, аж настільки, що відмовляються від російських товарів. І я думаю, що Путін або служби, котрі пораються коло цього моніторингу ситуації, вони вже дуже добре зрозуміли, що навіть по регіонах України можуть вже робити висновки, що фактично в жодному регіоні російських зелених чоловічків ніхто не чекає, тому що, ну, за нашими даними, бойкот поширився по всій Україні, тобто у нас були акції і в південних містах, і там, ну, дуже була потужна підтримка саме мешканців південних регіонів.
Скажи, будь ласка, а от змусити виробників російських тиснути якимось чином на політику Кремля, це може? Чи це аж занадто амбітна
мета? Так, і це також, воно вже, в принципі, спрацювало, і ми регулярно бачимо публікації в російській пресі, що бізнесмени російські, які тут провадять бізнес, вони занепокоєні різким зниженням обсягів продажу своєї продукції. За, ну, інформацією в пресі, на 40% впала впали продажі російських товарів в Україні за ось такий коротенький період.
Але це занепокоєння на цьому крапка, чи їхнє занепокоєння далі висловлюється також критикою агресії Росії? Чи до цього вони якби не доходять?
А вже ж крапка на цьому не ставиться, вони очевидно будуть тиснути у прийнятний для себе спосіб, вони будуть тиснути на свою владу. Тобто наша задача от українців з нашою кампанією бойкоту російських товарів показати росіянам і російському бізнесу, і взагалі російським громадянам, що Путін незручний для них президент, що він їм шкодить, що він фактично через його політику, ну, окрім того, що там репутація підмочена Росії, окрім цього всього, вони зазнають дуже значних втрат по різним напрямам, зокрема, от щодо продажу своїх товарів в Україні, ну, а там вже є ще санкції світової спільноти і так далі, ну, зокрема, ось цей момент також. Тобто, ми даємо зрозуміти і цілком, ну, красномовно даємо це зрозуміти, що Путін, ну, його треба міняти на іншого президента, який забезпечить розквіт Росії, розквіт там взаєминам нашим.
Я нагадаю, що слухачі програми «Ми разом» можуть долучатися до наших сторінках у соціальних мережах.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
За оцінками львівських активістів, наслідком бойкоту в їхньому місті вже стало те, що продаж російських товарів у Львові впав на 40-50%, розповідає Галина Терещук.
За майже місяць активісти ініціативи «Бойкот російських товарів» біля крамниць і супермаркетів роздали львів'янам тисячі листівок і флаєрів з переліком російських торгових марок. Наслідком такої мирної акції, за оцінками активістів, стало те, що продаж російських товарів у Львові впав на 40-50%. Громадська ініціатива об'єднала понад 5 тисяч людей, наголосив Радіо Свобода один із координаторів ініціативної групи Олег Радик.
То люди недооцінювали, наскільки ми їмо, споживаємо цього російського. Люди були свято впевнені, що вони нічого російського і не вживають. Наприклад, у Львові є, купили Світоч Нестле, але чомусь возять чуть не з Тамбова чи Челябінська, вигідніше виявляється возити не з кафе. Можуть нас виготовляти поки що, то чому не можуть возити з тої самої Польщі? Ми до них звернулися з листами, поки що іменно від тих немає відповіді.
Частина супермаркетів і крамниць суттєво зменшили асортимент товарів, вироблених у Росії. Дрібні магазини взагалі відмовилися від російських товарів. Постачальники, які співпрацюють з російськими торговими марками, шукають партнерів в інших країнах. Не залишилися поза увагою активістів і банківські установи. Лише у Львові є 5 філій і відділень Сбербанку Росія. Громадські активісти наклеюють на приміщенні листівки «Банк окупанта». Жодних заощаджень ворогові.
Ми розуміємо, що була розгалужена банківська система. Це одна з експансій Росії на території України, яка мала шалене сприяння.
Розповів один з активістів Андрій Рожнятовський. За час громадської ініціативи у Львові не було жодного випадку мародерства. Активісти не допускають провокацій, бо розуміють, що такі дії лише б створили картинку для російських ЗМІ. Як стало відомо активістам сьогодні, міська влада Львова на чолі з мером Андрієм Садовим має намір співпрацювати з Яндекс Україна під розділом російського пошуковика. Співпрацюючи з Яндексом, львівська влада стимулюватиме економічний розвиток представника російського інтернет-бізнесу Яндекс Пробки. А тому група бойкоту має намір завітати і до львівської міськради. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Щодо співпраці влади з російськими виробниками, чи може дійсно держава долучитися до бойкоту, чи повинна вона це робити?
Цікаве питання. Ну, взагалі-то тут можна оцінювати спершу оцінювати можливі втрати і можливі
економічну доцільність, так?
Так, тобто, але в принципі я не бачу нічого, власне, щоб заважало державі розпочати. Просто зрозуміло, що наша держава боїться відповідних зустрічних кроків Росії, але вони будуть і так, і вони вже є. Тобто ми весь час бачимо нові повідомлення, що українські товари десь там перепиняють, навіть не просто в Росію, а, наприклад, от з останніх повідомлень заважають транзитові нашого цукру до Середньої Азії. Тобто, в принципі, Росія все одно буде діяти, ну, як вона завжди діє, тобто, і особливо перейматися цим, і от як тут прозвучала думка, що там ми даємо тільки якийсь інфопривід для російської преси, щоб вони там, ну,
лякали людей.
Так, то, ну, так, аж так перейматися не варто. Зрозуміло, що, ну, треба, звісно, себе поводити як нормальні люди, там, але при цьому, при всьому, я не бачу ніяких причин, чому б державі не, ну, максимально не скоротити економічну співпрацю з Росією.
Але все ж таки, якщо думати про негативи цього бойкоту, наскільки я розумію, найбільше втрати несуть дистриб'ютори, а, напевно, вони не дуже підтримують таку ідею, оскільки на них накладаються штрафи, вони не можуть постачати щось в Росію, російське не може потрапити сюди, коли вже є якісь угоди, є якісь підписи стоять і так далі.
Ну, по-перше, основне, з одного, от у нас на шальках, з одного боку, це прибутки дистриб'юторів або ще кого, з іншого боку, це окупована Україна, це дуже ймовірна військова агресія подальша, це, ну, кровопролиття, це жертви. Тобто, і, ну, це абсолютно неспівмірні речі, і тут треба визначатися, і мені здається, що вибір тут цілком однозначний. Але ще додам, що, ну, це ж не, в принципі, не, зрозуміло, що таких вже кроків, які зараз Росія вчинила щодо України, вона раніше не вчиняла, але і раніше, в принципі, вона провадила щодо нас дуже недружню, відверто скажемо, ворожу політику. І коли ми розпочинали бойкот ще тоді, в принципі, це був сигнал нашим дистриб'юторам, нашим взагалі бізнесменам, які співпрацюють, що треба переорієнтовувати свої, власне, потужності, свої там торговельні мережі, переорієнтовувати на іншого постачальника. От і все. І, ну, рано чи пізно це все одно доведеться зробити. І отже, треба робити це зараз. Тому що потім, ну, взагалі може бути пізно. Ну, якщо Росія таки вдасться до окупації подальшої України, то, ну, тоді взагалі не буде ніяких прибутків. І найповніше, цей бізнес і, власне, усіх цих дистриб'юторів їх дуже посунуть. І тут взагалі бізнес буде належати Путін. Тобто нашим бізнесменам треба думати нині про це насамперед.
Цікаво, що зараз думають так само про нові нематеріальні речі, наприклад, вже створені нові соціальні мережі, українські, виключно для українців, це VUA або Друзі. Ви вже зареєструвалися?
На VUA ще не встиг, тому що вона там лежить. Трішки.
Ага, трошки її хакнули.
На Друзі ще не дивився, якщо чесно.
Будемо дивитися на нові ресурси, створені українцями. Це була програма «Ми разом». Ми говорили про бойкот російських товарів. З вами була Марічка Набока.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».